Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате запис от видеоинтервю на председателят на движение Да България Христо Иванов от 17 февруари.
Какво ще стане с референдума и волята на суверена? Наближаващите избори ще се проведат по стария начин. Това означава ли, че ще има избори отново?
Волята на милиони български граждани трябва да бъде зачетена и в това отношение Да България е на абсолютно ясна позиция. Аз очаквам следващия парламент да проведе много сериозен дебат за необходимостта от пренастройване на българската политическа електорална система в режим на много по-голяма отчетност спрямо гражданите, защото смятам, че всъщност дълбоките мотиви, поради които хората гласуваха, така говориха с да на поставените въпроси, беше именно това усещането за скъсване на връзката между политическата класа и гражданите. Именно за това ние ще трябва да въведем начин на финансиране на политическата дейност, който принуждава и така изисква от политическите представители много по-пряка връзка и много по-голяма отчетност и прозрачност на техните действия, отколкото има до сега. По същия начин трябва да бъде въведен много по-голям елемент на мажоритарност, за да има връзка между хората и тези, които ги представляват много по-конкретно. Сигурен съм, че това ще бъде в фокуса на следващия парламент. Да, България ще работи за това. И аз очаквам, че следващия парламент по редица от фактори ще има много кратък живот. Голямата причина за това не е референдума. Голямата причина за това е, че ние от 13-та година наблюдаваме бавния процес на разпад на български олигархичен модел. И аз очаквам в следващия парламент ние да видим кулминацията на този процес. Това няма да е нито лесно, нито красиво и със сигурност няма да е еднозначно, защото ние не можем да очакваме, ако стоим отстрани и настъпи този разпад, сегашният олигархичен модел да бъде заменен с нещо по-добро. Рискът е, че той ще се разпадне, отломъците ще изпопадат по главите ни, пряко и метафорично казано, и ще бъде заменен от нещо ново, което ще отнеме нови години да разпознаем, да опишем и да се научим да се борим с него. Това е само ако ние не използваме тези избори, да вкараме колкото може хора, повече хора, които са решили да се борят срещу мафията и срещу корупцията в следващия парламент и които са готови да, така се каже, причинят управляемия взрив и срив на олигархичния модел. Да, България има тази цел.
Има няколко въпроса, свързани с позицията на Да България за СЕТА и по темата за бежанците. Един от хората пита, че се чуват слухове, че сме се канили да сваляме охраната на границата с Турция.
Пропагандата война срещу Да България те първо започва. Виждаме всякакви фалшиви новини, които се разпространяват и слухове. Аз вече дадах пример за тази подписка за че Да България организирала референдум за излизане на България от Европейския съюз. Това с свалянето на охраната по границите е поредна такава лъжа. Извинете. Да, България ще работи за много сериозна охрана на българската граница с Турция и заобщо с всички страни извън Европейския съюз и всички миграционни потоци. Законът трябва да се прилага. И ние сме партия, която ще работи за здрави институции, за здраво прилагане на закона. Нещо повече, ние ще работим за много по-сериозна европейска подкрепа за нашата граница, защото очевидно, че сама България с тези предизвикателства не може да се справи.
Радио К2 иска от нас да оборим с факти, че вие, господин Иванов, и Да България има платена поръчка да бъде завзета прокуратурата на България.
Да България открито излиза на изборите с съвършено конкретен ангажимент да работи за завземане на прокуратурата от обществен интерес. В момента прокуратурата е завзета и нейното ръководство е завзета от задколисни олигархични интереси. Настоящия главен прокурор, както и предишни хора на този пост, са служили главно на олигархичното задколисие. Припомням фразата „ти си го избра“. И тя се отнася не само конкретно до Борисов и до Цацаров, тя се отнася до всеки един от главните прокурори, които сме имали до сега. Те винаги са служили на на олигархичното задкулисие на мафията в България. Това, което ние превръщаме в основна своя кауза, е да приложим препоръките на европейските експерти, в които много ясно се чете, че българският главен прокурор трябва да бъде поставен под ясен обществен контрол и обществен отчет за своята работа. В следващия парламент ние ще работим за това. Ние знаем как да го направим и твърдим, че сме единствената партия, която има и екипа, и знанието, и волята, и доказаната до сега готовност да работи за това, която може да го обещае това на тези избори. Нещо повече, не искаме да превърнем тези избори в референдум за това дали България ще продължава да търпи липсата на борба, сериозна борба с корупцията от институциите, или ще поставим в центъра на политическия живот необходимостта от изчистване на институциите ни, на политическия ни живот и на икономическия ни живот от мафията. От тази гледна точка такава поръчка ние търсим. Тя ще бъде платена от хилядите хора, които ни подкрепят с дарения и от хилядите още повече хора, които ни подкрепят със своите време и усилия. Така че отговорът ми от въпроса на К2. Ние търсим такава поръчка от българските граждани. Искаме да подчиним прокуратурата на българския обществен интерес, за разлика от това, че до сега тя е подчинена на мафията. И тази поръчка ще бъде платена с усилията и подкрепата на нашите избиратели, на нашите поддръжници, за която ние се отчитаме всяка седмица по безпрецедентно прозрачен начин на сайта на Да, България.
Обобщавам това няколко въпроса. Единият е свързан с отношенията на Да, България с техните коалиционни партньори от Зелените и ДЕЛОС. Има ли търкания? Какви? Как върви работата с тях? Вторият въпрос, който обобщаваме, защо не с Нова република, а с Зелените и ДЕЛОС?
Ние влязахме в една изключително кризисна коалиция, което означава, че имахме изключително малко време да изработим нейния регламент. Но това, което мога да уверя всички наши поддръжници, е, че тази коалиция, макар и да се случи под напълно на обстоятелство, тя има своята каузална логика и политическа логика. Ние сме с Зелените и с ДЕЛ, защото принадлежиме корените и на трите политически формации са в онази голяма вълна на гражданска активизация, която наблюдаваме от последните няколко години. И аз тук няма да почна от 13-та година, ще започна най-малкото от 12-та година, когато бяха големите зелени протести на Орлов мост срещу закона за горите, където всички ние сме се срещали. Тези връзки помежду ни гарантират това, че макар и да сме поставени в доста трудна времева ситуация, ние разговаряме и работиме с обща цел, с обща кауза и като приятели. В този смисъл искам да уверя всички, че всякакви съобщения, слухове, интриги са абсолютно необосновани. Да, водят се преговори, да, има различни позиции, нюанси в тези позиции, но ние гледаме в една посока и ние ще направим тази коалиция да работи и да покажем, че може да работи по различен начин от досега. Що се отнася до нашите приятели от Нова република, искам това да бъде чуто много добре. Аз няма да се уморя да говоря за тях като наши приятели и като мои лични приятели. Това не е въпрос на някаква дипломация или лицемерие. Това описва състоянието на нещата. Причините за това в този момент ние да не сме формирали предизборна коалиция трябва да се търсят малко по-назад във времето. Трябва да се търсят в опита с реформаторския блок, трябва да се търсят в това защо възникна една голяма група граждани, които бих искали да гласуват за политическа сила, която застава на демократични, европейски, антимафиотски позиции, но не са склонни да гласуват за наследството на реформаторския блок. И това не е обяснение, което аз трябва да дам днес. Да, България, както вече казах, е единствената политическа сила в това политическо пространство, което показва и то това се вижда както през състава на нашите членове и симпатизанти, така и социологията го показва, което показва потенциал да расте извън 7%, които гласуваха за Трайчо на последните избори. Нашата главна политическа стратегия е да заложим на именно този растеж. Не в името на някаква наша самоцел на така политическа грандомания, а защото смятаме, че това е политическа работа, която трябва да бъде свършена, ако не искаме да имаме много по-голяма подкрепа политическа, електорална, гражданска за продължаването на българския демократичен европейски проект, защото той е под заплаха. Ако днес положението е такова, и това го показват поредица от социологически изследвания, че когато попитаме дали коалиция между Да, България и Нова република или ТСБ увеличава доверието в нас или го намалява и индикацията се, че го намалява, това не е обяснение, което трябва да се търси от Да, България. Така че нека да гледаме нещата в малко по-широк контекст. Нека да знаем две неща. Едното нещо е, че Да, България ще работи за сътрудничество каузално с нашите приятели от Нова република в следващия парламент. Второто е, че всеки от нас трябва да си свърши политическата работа и да влезе в следващия парламент и да не се опитва да прехвърля на другия отговорността за това, че е в затруднено положение да си свърши тази работа. Политическата работа не е лесна и ние се нагърпваме да свършим нашата част от нея и да си носим отговорността за това. Нека и всички останали да си поемат тази отговорност. Част от нашата отговорност е, че ние трябва да запазим възможността Да, България да говори с нови електорални ниши, да говори с ново поколение в българската политика. Ние сме изключително млада партия, феноменално млада партия, бих казал. Това по никакъв начин не означава, че ние се ориентираме единствено само към млади хора. Напротив, говорим си с цялото българско общество, но ако ние имаме този потенциал, аз мисля, че е в общ интерес, включително нашите приятели в Нова република, той да бъде реализиран. И затова бих помолил за малко по-голямо разбиране за това, че се опитваме да свършим тази политическа работа в името на всички, а не просто за наша самоцелна, някаква наша самоцелност.
Въпрос от Питер. Предизвикателствата пред света, за които не сме добре информирани, и каква е ролята на България за решаването?
Света се променя, това много бързо се превърна в клише. Забележително бързо се утвърди това клише. Аз бих казал, че ние навлизаме в нова епоха, политическа, економическа, и сме едва в зората. И така че истината е, че много малко знаем за това къде отивам. В този смисъл аз бих се предпазил пред това да описвам в повече дълбочина това къде отивам, защото се променят геополитиката, променя се технологичния контекст, в който се развиват обществата, променят се индустриалните отношения, променят се базови параметри на социалната тъкан, които са установени поне от така възникването на човешките общности по Земята като стабилни конфигурации. Промяната ще бъде много дълбока. Ролята на България е преди всичко да бъде дом за българските граждани, за тези, които се чувстват българи. И ние трябва да решим уравнението за това как България може да бъде здрав дом, със здрави стени в тези трудни времена, които предстоят. Това е нашия фокус и това е причината да се именуваме Да, България, защото смятаме, че България трябва да гледаме на нея като на отговор на всички големи въпроси, които нас като общност стоят пред нас в тази променяща се епоха. Извън това, реализирането на тази част това да отговорим на необходимостта на българите и на българските граждани да намерят своята част от уравнението, как да се да се справят с предизвикателството, със сигурност ще има своя принос и в глобален план, но все пак фокусът трябва да бъде върху нас самите.
Обобщавам два въпроса. Единият е за впечатленията, свързани с посещенията на екип на Да, България в провинцията, и вторият е свързан с това какви мерки умисля програма партията за изостаналата инфраструктура в провинцията.
Ние от самото начало на създаването на нашата политическа сила пътуваме изключително активно. Днес сме в Рибново, една територия, която не много партии така си правят труда да посещават. Това са едни части от страната, които политическия мейнстрим в България практически отписал. Ние не сме съгласни с това и пак искам да се върна към този патос. Ние искаме да работим за голяма България, но работенето за голяма България е такава, която функционира с български общности на пет континента и такава, която не се безпокои и не се плаши от различията, които имаме вътре в страната помежду си. Тази работа изисква много интензивен контакт с всички български граждани, където и да живеете. И това е част от мисията на Да, България. Моите впечатления по никакъв начин не ме изненадват. Твърденията, че българското общество е опростачено, че българското общество е загубило така импулс за живот, че българското общество и българското население, както често се казва, са безнадежни. Лош човешки материал, са абсолютно неверни. Аз много пътувам и не само като политически лидер, много съм пътувал и трябва да кажа, че България има един огромен, българското общество има един огромен политически потенциал, който просто никой не се интересува да разработи. Това се потвърждава и от нашата среща. Да, България няма актив по места. Повечето политици, когато пътуват из страната, се срещат с своите структури по места, т.е. те не излизат от своя мехур структурен, който изграден около тях. Ние се срещаме с всеки, който прояви интерес. Интерес има, енергия има огромно желание за промяна. Хората са заредени както с това желание за промяна, така и с много натрупан скептицизъм към хората, които искат техния глас. И това е напълно разбираемо, защото са лъгали страшно много. Но аз виждам оформянето на една демократична мъдрост от български избирател и на един ресурс от демократичен опит, който просто трябва да бъде използван, защото това е най-сигурният начин, най-сигурната гаранция, че българският демократичен процес и проект, въпреки всички предизвикателства и рискове, които има вътрешни и външни за него, може да продължи и ние можем най-накрая да се уверим, че България трайно и дългосрочно осъзнато, и то масово осъзнато, ще бъде една демократична страна. Това е един идеал, който аз при всяка среща с хора, независимо от това дали е в София или извън София, намирам нови основания за оптимизъм в това отношение. Това много ме зарежда. Вторият въпрос, какво беше?
Вторият въпрос беше свързан за мерките, свързани с остарялата и разрушена инфраструктура в страната.
Вижте, ние успяваме 10 години след Европейския съюз и след всички огромни средства, изляни основно в инфраструктура, да продължаваме да имаме разрушена инфраструктура, част от страната, която не е нито голяма, нито така географски, кой знае какво предизвикателство да представлява нейния релеф, да потънат в изолация. Всичко това е част от модела на заграбване на публичния ресурс, от факта, че дори и европейските средства успяха да се превърнат в допинг, който захранва корупционните мрежи. От факта, че ние имаме безотговорни институции, които нито стимулират отговорно отношение към пътното строителство или изграждането на инфраструктурата или планирането на комуникациите, нито отговорност, когато не се свърши някаква работа да се носи и просто има едно безотговорно разхищение, което ние виждаме навсякъде около живота си. Когато ние казваме, че сме поставили в центъра на нашите политически усилия темата с корупцията, това, което ние казваме е, че трябва да почне да се носи отговорност. Трябва да има реален риск от носене на отговорност, включително наказателна, от невършене на работа, от крадене, от опропастяване и харчене на средства. Това установяване на такъв институционален климат, това да се появи реално прокуратура в България, която да си върши работа и хората реално заради работещата прокуратура и работещите съд да почнат да имат страх от закона, включително тези, които трябва да планират и прилагат политиките, свързани с развитието на инфраструктурата, ще донесе една много голяма разлика в темповете на развитие на страната и в това как се в равномерността на това развитие. Това може да звучи абстрактно, но всъщност голямата причина България да е бедна, голямата причина да виждаме тази разруха навсякъде, включително инфраструктурна, е корупцията и липсата на отговорно управление. Това не искаме да променим. Това искаме да превърнем в тема на тези избори и да ги превърнем в референдум за това дали ще продължим да търпим мафията и ще почнем да прилагаме реална гражданска съпротива срещу нея, включително следващия парламент.
Обобщавам няколко въпроса. Единият е свързан с това, предвид очертаващата се ситуация да България да има малка парламентарна група в следващия парламент, как ще се случат парламентарните разследвания срещу далаверите, които са изброявани и преди, и в тази връзка широкия корупционен фронт, с кой освен с Нова република?
Вижте, железната конвенция, почти конституционна конвенция в български политически живот е една омерта, която съществува. Тази омерта позволява каквото да се говори, когато дойде да се приема конкретно законодателство и да се избират хора на възлови позиции, работата да не се довърши. Тази омерта позволи всъщност ние... Нека да дам един пример, който аз обичам. Комисията Златанов, Филип Златанов, помните с тефтерчето, която сега по настоящем се нарича КПУКИ, Комисия за превенция на конфликта на интереси, е една структура, която в Румъния работи много успешно и хигиенизира отношенията в политическия бизнес елита. Но в България, по препоръка на Европейската комисия, тя е създавана два пъти за тези 10 години и предният парламент се провали в трети опит за нейното създаване, прословутото бюро за борба с корупцията на госпожа Кунева. Това, което аз твърдя, че всичко това са части от една имитация, която е възможна, защото има умерта. Да, Европейската комисия ни препоръча да направим такава комисия, ние три пъти я правим, имитираме опити да направим и аз твърда, че нямаше сериозен опит в този парламент да се създаде един орган за борба с корупцията, каквато беше препоръката за Европейската комисия. Аз твърдя, че когато дойде момента до това да се назначават хора в такива органи, се назначават хора като Филип Златанов, които после с тефтерчета или без, но Сатан, знаеки, че са там само защото са получили услуга и са там само за да вършат услуги. Също това ще работи да България. Дори малка група депутати, дали само на Да България, дали Да България Нова република, дали и още депутати, но да има група депутати, която да наруши омертата и да не е съгласна да играе по правилата на омертата, това ще почне да ерозира корупционния модел по неподозиран начин, защото той винаги до сега е изграждал с презумцията, че всички участват в играта. Може да говориш каквото си искаш от трибуната на Народното събрание, когато дойде момента за преразпределение на порциите в някой орган, ти си мълчиш. Може да говориш каквото искаш от трибуната на Народното събрание, когато си член на комисията за КТБ, ти оставяш доклада на комисията за КТБ да няма никаква стойност. Ако в комисията за КТБ в последен парламент имаше поне един или двама депутати, които бяха решени да се борят за всеки факт, и за откриването на всеки елемент от истината, аз твърдя, че положението ще да е много различно. Ние на терена на парламента ще организираме парламентарни разследвания, използвайки целият инструментариум, който има. Този инструментариум включва и поставянето на големите политически сили в ситуация да се вижда от всички, че те не искат да участват в такива разследвания. Този инструментариум ще включва поставяне на главния прокурор в ситуация постоянно да му се налага да се отчита пред парламента, защото такава процедура вече има. И ние няма да търпиме да задаваме въпроси и тези въпроси от председателя на парламента да бъдат скрити в някой чекмедже и 3 месеца или 6 месеца изобщо да бъдат предвиждани. Това ще бъде постоянна битка. Цената, политическата цена за назначаването на послушковци, за покриването на всички въпроси с мълчание, за имитацията на говорене срещу корупцията или срещу конкретни казуси, когато има кой да наистина да не участва в омертата, се качва много. И нека да ви кажа, че когато тази политическа цена се качи до определени нива, това заставя големите политически сили, които по принцип съществуват за да обслужат олигархията, и тук аз имам първият ГЕРБ, БСП и ДПС на първо място, да променят своето поведение. Моля да отбележите колко много се налага на госпожа Корнелия Нинова, например, за да говоря за корупцията, една тема, която БСП откри на тези избори със себе си. И дори се наложи да признае неща, които очевидно знае отвътре, колко пари се крадат в България. Това е едно зашеметяващо откритие за столетницата и то се случва на тези избори, защото те не могат повече да си позволят да мълчат. Сега се надяват да имитират говорене по тази тема. Ние ще бъдем в следващия парламент за това да накараме и тях, и ГЕРБ, и ДПС дори, да плащат много по-голяма политическа цена за мълчанието си и за опитите си за имитация. Това е бавна и трудна тактика, но аз ви уверявам, че тя се струва и затова се струва да гласувате за нас.
Два въпроса. Смятате ли, че областните управители трябва да се избират на преки избори? И вторият въпрос, каква е позицията на Да България за декриминализация на марихуана?
Смятам, че ние трябва да развиваме много сериозно местното самоуправление. Не мисля, че въвеждането на изборност на областните управители задължително е добро решение, но тук въпросът е да погледнем нещата концептуално. Това, което Да България иска да постави в основата на този дебат, е процес на свеждане на взимането на решение максимално близко до тези, които имат интерес, легитимен интерес от тези решения. Това означава свеждането на тези решения много по-близко до хората, не на ниво области, което са ни за размерите на България доста едри административни структури. И при наличието на новите технологии, комуникационни и за взимане на решения, аз мисля, че ние можем да направим много по-смели неща и ще работим да предложим конкретни решения за това в следващия парламент. Що се отнася до декриминализацията на марихуаната, ние имаме един кръг от теми, които при формирането на Да България и на коалицията сме изключили от своя дневен ред, защото считаме, че българското общество не е готов за този дебат и че този дебат трябва да бъде проведен и информиран първо в гражданското общество и едва след това да пристъпим към политическите решения по него. Световната тенденция е ясна. Също така е ясно, че използването просто на инструментите на наказателната репресия за справянето с различните форми на наркотична зависимост не произвежда търсените ефекти. Това, което ще бъде цел на Да България в следващия парламент е първо репресията да се използва върху тези, които се занимават с разпространение на наркотици, особено върху едрите риби в този бизнес, а не полицията да се фокусира върху ученици и хора, които са потенциални жертви или са жертви на тези мрежи и всъщност да отваря чадър върху самите разпространители и едрите риби в този бизнес. На второ място, за да водим дебат за промяна в тази политика, ние първо трябва да предложим реални работещи услуги на хората, които са жертви на подобни зависимости. И тук въпросът е много повече на терена на здравеопазването, на терена на социалните услуги, на терена на образователните институции, общините. Така че в този контекст ние трябва да търсим една бавна промяна на сумарната ни политика по тези теми, а не просто да търсим някакви популистски изхвърления по тези теми.
Обобщавам, имаше няколко въпроса, свързани с идеите на партията за електронното управление и как ще направя обществените поръчки по-малко замърсени от корупция?
Да, България разполага с абсолютно безпрецедентен за българските политически партии IT капацитет. И аз не бих седнал вместо нашите експерти в тази област да говоря в дълбочина по тези теми. Може би трябва да организирам отделен разговор с тях по тези теми, защото те са много важни. Това, което аз чисто политически искам да кажа, е, че ние разбираме и знаем как да го направим, че въвеждането на електронно правителство, на елементите на електронното правителство, всъщност трябва да бъде една реална революция в администрирането на процеси в България. Всъщност, това е нашия реален шанс и най-сериозният шанс не да обявяваме, че се срежем администрацията за себе колко си. Неща, които се говорят на всички избори, никога не се правят след това. Ние трябва да сменим абсолютно философията на всеки един процес административен, така че да го направим много по-ефективен, да го направим много по-прозрачен, радикално по-прозрачен, да направим така, че той да бъде абсолютно невъзможен за използване, за оказване на натиск върху едни, отваря на чадър върху други, както сега се случва, да го направим така, че да се носи много по-реална отговорност и отчетност и всички тези процеси да предполагат един реален меритократичен, т.е. базиран на реални качества на хората, подбор в администрацията. Всичко това е възможно, използвайки процеса на промяна на българската администрация в рамките на въвеждането на електронно правителство, и ние можем да го обещаем, защото имаме и хората, и така ноу-хауто за това. Що се отнася до обществените поръчки, очевидно е, че пълната им прозрачност на всички елементи, свързана с тях, е част от това усилие. Очевидно е, че въвеждането на работещи електронни платформи за обществени поръчки ще бъде много важно. Но аз искам да кажа нещо друго важно. Тъй като имам съвсем конкретен опит от съдебната власт, за това, че когато се въвеждат определени електронни процеси, това не винаги само по себе се решава проблемите, а понякога дори ги задълбочава. И примерът тук е с компютърното случайно разпределение на делата, което беше въведено като страшно успешна мярка, поискана от Европейската комисия в 2006 година. Няколко години по-късно се разкри, че всъщност този софтуер не просто не е защитен, той е тотално незащитен и не просто не е подобрил нещата, той вероятно представляваше, неговото въвеждане представляваше влошаване на корупционната среда в съда, защото предишната система всъщност предполагаше някакви елементи на риск да бъдеш хванат, ако насочваш определени дела към определени съдии, докато с досегашния софтуер за разпределение на делата, който нямаше никаква защита, всъщност това беше станало още по-лесно. Под привидността на това, че има модерна технология, че тук ние правим някакви компютърни неща. В този смисъл има много голям риск, в зависимост от това, кой всъщност ще въвежда електронните технологии в управлението. Ние вместо да подобрим нещата, не просто да не ги подобрим и да похарчим ни поредните милиони, но и да влошим нещата, защото откриването на далавери и на мошеннически схеми, които разчитат на хартия и писалка и на човешки отношения, предполага, че с ежедневната грамотност на хората те могат да бъдат разкрити. Всеки може да види, когато на една хартия трито или замазано, или от една пошнурована книга е скъсана страница. Но когато имаме електронна мафия вместо електронно управление, това е ситуация, в която се изисква много по-сложна компетентност, за да бъдат разкрити тези нови схеми. Така че тук искам да кажа, че ако ние оставяме на мафията да въведе докато ни говори за електронно управление, да имаме вместо е-управление е-мафия, това всъщност много сериозно ще влоши положението на гражданите в България. Затова е изключително важно в следващия период завършването на всички тези програми за въвеждане на електронно управление, кой ще бъде парламента да ги контролира и кой ще дали ще има експертизата и най-важното волята да се бори срещу възникването на електронна мафия в България.
Три въпроса, които обобщавам. Проект ли е Да, България на ГЕРБ? Ще се изправите ли срещу Бойко Борисов на предстоящите избори? С кого Да, България ще влезе в коалиция за управление? С ГЕРБ, БСП или ДПС?
Да, България беше обявена за проект на практически всички възможни, мислими и немислими сили, съществуващи и несъществуващи. Изключително ме забавлява идеята, че ние сме проект на ГЕРБ, при положение, че ние обявяваме върхушката на ГЕРБ за нашия основен опонент. Защо казвам върхушката? Защото ако ние просто кажем, че проблема с ДПС се изчерпва с Пеевски или проблема с ГЕРБ се изчерпва с Борисов и неговия стил на управление, на взимане на решение, ние рискуваме много изведнъж да получим Цветанов като велик гарант на евроатлантическата интеграция на България, борбата с корупцията. И това е ситуация, която не е задължително да бъде подобрение, трябва да кажа. В този смисъл, да, България без никакво съмнение е политическа сила, която е изправена в еднаква степен срещу всяка една от политическите партии, които обслужват системата, корупционната система, те не случайно се наричат системни политически партии. За нас не е само цел участието в управление. Инструментите в една парламентарна демокрация за оказване на влияние върху взимането на конкретни решения и особено на ключовите конкретни решения са множество и не всички предполагат участие в дадено управление. Да, България ще дава конкретна подкрепа в парламента, дали за законопроект или за избор на кабинет или за нещо друго, също изключително конкретни условия, повече от които върхушките на изборените политически партии няма да могат да приемат. Защото нито една от тях няма да си позволи, например, да въведе реален контрол върху главния прокурор и такива процедури, които доведат по естествен път до отстраняването на господин Цацаров, заради това, че той трябва да носи политическа отговорност за огромното количество провали и злоупотреби с прокурорски правомощия, които в първата половина на мандата си той допусна пред очите на цялата ни общественост. Така че тук няма никакво съмнение и нека да кажа още едно нещо. Това, че да, България е единствената политическа сила, включително така наречения демократичен спектър, което е подложено на тези нестихващи атаки от олигархията, почвайки от медийната машина на Пеевски, минавайки през куклата на Концина на Пеевски Бареков, минавайки през всички тези фалшиви жалби, слухове, които се разпространяват, фалшиви подписки, индикациите за това, че прокуратурата се размъргва по наш адрес, които видяхме вчера. Всичко това не оставя никакво съмнение как ни оценява българската олигархия. А важно е тя какво мисли за нас, а не какво мисли за нас поредните хора, които се опитват да манипулират общественото мнение с някакви подобни слухове. В следващия парламент ние ще работим с всяка една политическа сила, която има лицето, историята и гръбнака да застане срещу българската мафия и със всеки един депутат в това отношение. Това е много важно. Аз очаквам, както казах вече, в следващия парламент ние да видим разпада на българския олигархичен модел. Той ще мине и през разпада на големите коалиция от лобита, които се крият зад фасадата на политическите партии. Ние нямаме реални политически партии в лицето на ГЕРБ, ДПС и БСП. Това са едни съсиреци от корупционни лобита, които формално се идентифицират с едно или друго политическо семейство. Това е един абсолютно комичен бал с маски, идеологически маски, който загубва всякакъв смисъл. Аз очаквам тези политически сили в следващия парламент да бъдат изключително нестабилни. Очаквам отделни нормални хора, които могат да попаднат в техните листи и да бъдат избрани в следващия парламент, да бъдат изправени пред тежки избори, дали да застанат на страната на онези от нас, които отидат там да се борят срещу мафията или да продължат да обслужват разпадащата се предложителна мафия. Така че са възможно много изненадващи конфигурации в следващия парламент. Единственото, което няма да бъде изненада в следващия парламент, е това, че да, България ще бъде на ясни антимафиотски позиции и по никакъв начин не може да се очаква да взаимодейства с лицата на български олигархичен модел от последните години във върхушките на ГЕРБ, ДПС и БСП.
Имаше конкретен въпрос, свързан с това дали да България планира в семейния кодекс да бъде легализирано фактическото съжителство.
Да, България има, както вече казах, няколко пъти политическо решение, както в рамките на партията, така и на коалицията, тези теми свързани с реконструирането и преуреждането на режима на брачното отношение в България, да не бъдат част от нашия дневен ред. Това е включително, защото ние смятаме, че българското общество трябва да формира обществено мнение по тези теми преди те да стигнат до политическия дебат и все още няма тази готовност изобщо за информиран дебат и спокоен дебат по тези теми. Така че не очаквайте инициативи от Да, България в това отношение.
Вие слушахте запис от видеоинтервю на председателят на движение Да, България Христо Иванов от 17 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.